Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke semua kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, serta untuk unduh podcast dengar ulang wawancara kami atau siaran sebelumnya. Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang tes kemampuan akademik pelajar Indonesia, tata kelola ramah lingkungan pesisir Indonesia, penampilan gelombang raya di Sydney Festival 2026, dan kami akan perkenalkan kembali sosok musisi serta komposer Gondrong Gunarto.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, marilah kita simak laporan dari Indonesia oleh Mas Nur Hadi Sucahyo, koresponden kami di Indonesia, tentang tata kelola ramah lingkungan di pesisir Indonesia melalui wawancaranya berikut ini dengan Direktur Lembaga Maritim Nusantara.
Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan yang adalah juga negara maritim dengan panjang tepi laut atau pantai yang bahkan menjadi salah satu yang terpanjang di seluruh dunia. Potensi di kawasan tepi laut ini atau di pantai tentu sangat luar biasa. Nah, dalam skala ini ada apa yang disebut sebagai perikanan skala kecil atau nelayan skala kecil, yaitu mereka yang mencari hidup sebagai nelayan di kawasan tepi laut dalam batas jarak tertentu. Hasilnya tentu tidak seberapa, tetapi karena Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, jumlah nelayan atau pelaku perikanan skala kecil ini luar biasa banyak. Saya membincangkan ini dengan Pak Rizky Lacindung, Direktur Lembaga Maritim Nusantara di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait bagaimana peran nelayan skala kecil dan apa persoalan yang mereka hadapi di Indonesia akhir-akhir ini. Dan ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Ini soal perikanan skala kecil. Ya, kalau berdefinisi apa sih sebenarnya perikanan skala kecil itu?
Kalau perdefinisi tidak ada definisi yang baku ya secara regulasi terkait dengan perikanan skala kecil itu. Jadi kami menggunakan pendekatan terkait dengan nelayan skala kecil. Tentunya berkasang atau erat kaitannya terhadap ruang penangkapan, alat penangkapan, dan sarana penangkapan. Kami menggunakan pendekatan dari definisi apa nelayan skala kecil terkait dengan ruang penangkapan dari 0 sampai 4 mil, kemudian apa namanya sarana penangkapannya yang menggunakan masih tradisional dan menggunakan mesin yang ukuran 5 GT ya, 5 GT ke bawah. Itulah yang pendekatan kami mendefinisikan perikanan skala kecil seperti itu, Pak.
Apakah dia secara khusus punya peran begitu, Pak?
Perannya, kalau mengenai peran perikanan skala kecil, itu tentunya berbicara soal bagaimana nelayan skala kecil karena tadi dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh alat tangkap, sehingga perannya itu untuk keberlanjutan, yang pertama sih terkait dengan sosial ya, ruang penghidupan bagi nelayan yang memiliki keterbatasan modal untuk, kami menyebutnya bertahan hidup ya, bertahan hidup akses terhadap laut. Kemudian juga sangat erat kaitannya terhadap dengan keberlanjutan ekosistem di wilayah kelola nelayan skala kecil. Karena kalau saya secara kami mendefinisikan bahwa area nelayan skala kecil itu berada di perairan dangkal yang mana menjadi area pemijahan, area hidupnya ikan, area hidupnya karang, sehingga itu sangat penting peranannya bagi laut. Yang mana secara logika standarnya ya, awal namanya ketika ada ikan kecil di situ, tentunya ikan besar akan datang ke situ. Ketika wilayah itu banyak ikan kecilnya menjadi rumah ya, tentunya akan terjadi interaksi ya, secara spesifik ikan-ikan dan biota yang ada di sekitar perairan dangkal itu. Karena wilayah itu adalah wilayah ikan demersal. Ikan demersal itu ikan yang tidak berpindah ya. Dia hidup di sekitar terumbu karang, berbeda dengan ikan pelagis. Kalau ikan pelagis kan dia berpindah, bermigrasi, sementara ikan demersal itu tinggal menetap di wilayah nursery itu tadi. Di area perairan dangkal gitu sebenarnya perannya.
Dan regulasi juga arahannya ke sana sih sebenarnya.
Dan karena peran-peran itu, dia perlu tata kelola begitu ya selama ini Pak?
Iya, sangat. Sangat-sangat tata kelola itu sangat penting ya. Itu tadi karena alasan-alasan tadi ada alasan sosialnya, alasan ekosistemnya, itulah yang perlu dibuat tata kelola yang berpihak lah ya, berpihak kepada peran itunya sebenarnya.
Kalau salah satu contoh yang penting atau mungkin dominan dari misalnya tata kelola yang dipikirkan oleh teman-teman di Sulawesi, katakanlah Lemsa begitu, apa sebenarnya contohnya tata kelola yang diusulkan atau diterapkan?
Kalau kami ya, di side program kami itu tata kelola itu partisipatif dari nelayan skala kecil itu sendiri yang menyadari, kemudian pun dengan nelayan besar juga menyadari bahwa ada area kelola yang peruntukannya untuk itu tadi, untuk orang-orang yang terbatas sebenarnya. Bagaimana itu dimanfaatkan untuk tidak dieksploitasi secara berlebihan, dikarenakan kasusnya kan kayak gini sebenarnya. Regulasi, peraturan itu kan tidak sampai sosialisasinya itu kan butuh banyak tangan tuh Pak, butuh banyak tangan ya, karena Indonesia ini sangat luas, sehingga wilayah-wilayah pulau, jangankan di wilayah yang luar tuh, wilayah-wilayah yang katakanlah di Kota Makassar ini saja itu masih banyak nelayan yang skala besar itu, yang di atas 5 GT itu menyerobot ya. Ya, kalau kita menggunakan istilah nelayan kecil, wilayah kelolanya ya diserobot oleh nelayan yang skala besar tentunya, sehingga keberlanjutan ekosistemnya itu udah makin lama makin terdesak, dikarenakan ya alat tangkapnya, tentunya alat tangkapnya yang menggunakan alat tangkap, apalagi kalau menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, misalnya ya kukat yang ukurannya lebih kecil, kemudian itu tadi kesempatan area penghidupan untuk orang-orang nelayan yang aksesnya modalnya itu terbatas, itu akan sulit tentunya, karena alat tangkap yang besar, kapal yang besar masuk ke situ, tentunya mereka tidak akan peluang untuk mendapatkan ikan itu kecil tentunya Pak, sehingga ya tata kelola seperti itu ya, model penyadaran, sadar orang-orang itu sadar bahwa area yang tidak boleh dimasukkan, kemudian ada masyarakat nelayan skala kecil ya di lingkup desa misalnya, yang paling dasar itu sadar bahwa itu adalah area mereka, juga mereka berhak untuk melakukan ya, sosialisasi atau pengawasan bagi orang-orang yang memasuki area tersebut sebenarnya. Ya, itu dia tadi, karena sosialisasinya ini ya terjadi pelanggaran penyerobotan biasanya.
Tapi karena situasi itu, apakah kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah ya, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini cukup melindungi atau mendukung nelayan skala kecil ini?
Kalau pemerintah ya ada beberapa regulasi ya yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap nelayan sekecil itu sekiranya cukup sebenarnya. Cuman itu tadi implementasi pengawasannya itu yang terlalu jauh ya. Ini ya, poin pentingnya adalah pengawasan yang sulit diimplementasikan, apalagi setelah undang-undang yang kewenangan kabupaten kota itu tidak diambil oleh provinsi, sehingga pengawasan itu yang sulit dilakukan karena makin jauh mata untuk melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi di wilayah desa lah katakanlah, apalagi kalau udah makin jauh tuh tentunya biaya pengawasan itu akan semakin lebih tinggi.
Nah, itu tadi penggalan wawancara koresponden kami Mas Nur Hadi Sucahyo mengenai tata kelola ramah lingkungan di pesisir Indonesia. Nah, dari masalah pengelolaan atau tata kelola ruang pesisir Indonesia, kita mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang tes kemampuan akademik dari para pelajar Indonesia. Untuk mengupas masalah ini, kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo. Beliau profesor di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Walaupun beliau dari Fakultas Teknik, namun beliau adalah pemerhati sosial politik dan masalah pendidikan juga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Mbak Sri dan para pendengar Radio Australia semuanya. Sehat selalu.
Amin, Prof. Dan Prof, karena ini masih bulan Januari, jadi saya ingin mengizinkan diri saya sendiri, Prof, untuk mengucapkan selamat tahun baru.
Selamat tahun baru, Mbak Sri. Semoga semuanya selamat, sukses, dan sehat selalu.
Amin, Prof. Terima kasih sekali. Prof, untuk menyingkat waktu, jadi tes kemampuan akademik ini tadinya dimaksudkan untuk apa itu, Prof?
Ya, setahu saya tes kemampuan akademik atau TKA itu sebagai suatu assessment standar ya, yang ditujukan itu untuk mengukur capaian akademik siswa pada beberapa mata pelajaran tertentu secara objektif ya. Jadi hasil TKA ini memang hanya sekedar untuk mengukur indikator seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya dan bukan untuk standar kelulusan. Misalnya untuk validator rapot ya, misalnya dalam masuk seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi, menjadi indikator penerimaan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya, dan juga memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Nah, selama ini kan kalau masuk perguruan tinggi jalur prestasi kan sering terjadi keluhan, misalnya rapotnya nilainya dikatrol gitu. Jadi dengan adanya TKA ini nampaknya akan digunakan untuk indikator yang lebih objektif begitu, Mbak Sri.
Ya, itu mungkin kita bicarakan selanjutnya, Prof. Tapi yang ingin saya ketahui dulu di sini, nah, walaupun ini dilakukan hanya beberapa mata pelajaran itu misalnya, tapi ini kan maksud saya sama mengacu kepada keterbatasannya itu, Prof, yaitu bahwa ini dilakukan secara sukarela. Jadi kalau orang tua atau murid itu sendiri tidak mau mengikuti, ya tidak apa-apa. Itu maksud saya, Prof.
Ya, betul. Karena sukarela itulah barangkali itu menjadi satu hal yang bisa objektif. Karena kalau biasanya wajib, kita itu kan tahu tuh, di Indonesia itu kadang-kadang jika sudah wajib itu menyangkut apa ya, reputasi sekolah, reputasi guru, itu berbagai cara yang tidak objektif kadang-kadang diterobos itu loh. Ini kan kelemahan-kelemahan negara-negara dunia ketika itu seperti itu. Jadi justru dengan sukarela itu mungkin akan lebih objektif karena tidak akan menyangkut masalah reputasi guru yang bersangkutan. Tapi yang jadi masalah dengan adanya tes mestinya di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu ya sudah harus dirubah kurikulumnya, tidak hanya sekedar materi-materi yang apa ya, hanya hafalan yang hanya satu arah dari guru ke siswa, tapi harus ada interaksi-interaksi yang lebih apa, yang lebih kompleks antara guru dan siswa dengan alam sekitar, karena ini menyangkut kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau berpikir kritis, anak-anak itu juga harus sudah paham konsep-konsep tentang alam, tentang sosial, tentang numerik, digital, dunia-dunia yang lebih luas, sehingga mereka itu bisa melakukan sintesis, analisis, begitu. Itu bukan tujuannya. Nah, selama ini UN itu kan lebih banyak ke angka-angka, sehingga guru-guru atau dunia pendidikan di Indonesia lebih banyak ke itu, tujuan yang agak subjektif angka itu tadi.
Namun demikian Prof, kalau tadi saya ingin mengambil kata Profesor tadi, ini sebetulnya merupakan suatu indikator. Nah, karena ini indikator, kita maunya Prof ya, itu kan semuanya melakukan ya, sehingga indikator kita itu betul-betul, artinya itu kita betul-betul mengetahui kenyataan daripada tingkat kemampuan para pelajar, kan begitu Prof. Nah, tapi kalau sebagian tidak mengikuti, berarti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, pelajar sekolah di Semarang misalnya atau di Jakarta itu begini tingkatannya atau indikatornya begini, karena indikatornya begini. Karena apa? Ada sebagian, ya saya tidak tahu persentasinya, tapi ada sebagian yang mereka yang tidak melakukannya. Jadi itu tidak dapat dikatakan sebagai indikator yang apa ya, yang konkret begitu loh Prof, yang mewakili. Ya,
betul, itu kan indikatornya baru konkret objektif per siswa ya, tidak ke persatuan pendidikan, karena memang itu tadi benar kata Mbak Si, tidak dilakukan secara wajib, sehingga hanya tertentu saja. Nah, barangkali yang dimaksud dari dunia pendidikan di Indonesia ini, tujuan TKA ini adalah untuk orang-orang yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi atau mencari satu apa ya istilahnya, pengakuan secara ya peluang untuk mencari lebih tinggi, itu menjadi satu hal yang sangat apa itu, akan menjadi nanti akan menjadi satu kebutuhan gitu, seperti hanya TOEFL kan tidak ada kewajiban ya, misalnya orang akhirnya mencari juga karena memang ini sebagai salah satu ukuran untuk misalnya mencari pekerjaan misalnya, dan nanti tentu saja akan dites tidak hanya dari TOEFL yang sifatnya tertulis di sertifikat, tapi juga ada. Nah, barangkali TKA nanti ya seperti itu ya.
Akan jadi, mengarah
tapi
ke situ.
Yang jelas bagi saya yang ya mungkin mengarah ke situ. Tapi yang penting bagi saya justru dengan adanya TKA ini mendorong dunia pendidikan di Indonesia itu kemudian melakukan evaluasi ya terhadap kurikulumnya, agar TKA ini tidak hanya sekedar menjadi satu sukarela, tapi juga menjadi satu nanti gambaran bahwa pendidikan di Indonesia itu akan menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tadi, dengan berpikir kritis, dengan kemampuan-kemampuan logika, dan seterusnya begitu.
Prof, saya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan apa yang Profesor jelaskan itu, itulah yang nantinya dapat kita capai, itu maksudnya. Jadi saya ingin ingin bersifat positif itu Prof, karena betul, saya yakin masih banyak lubang-lubangnya itu yang saya maksudkan.
Iya, betul.
Profesor, sebentar kita jedah beberapa detik Prof, karena saya harus memutar promo.
Iya, silakan.
Nah, saya akan kembali berbicara dengan Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo dari Universitas Negeri Semarang. Prof, mari kita lanjutkan Prof.
Iya, monggo.
Sebelum kita menginjak ke, bukan topik, tapi ke isu yang lain, dalam waktu jeda tadi saya berpikir, Prof, ada dua pertanyaan ini yang menyangkut pelaksanaan dari TKA itu sendiri, yaitu secara ringkas, Prof, bagaimana dengan anak-anak kebutuhan khusus, Prof?
Iya, anak-anak kebutuhan khusus kan ini yang TKA ini kan lebih ke penalaran ya, ke penalaran atau berpikir, jadi secara fisik mestinya tidak mengganggu, karena ternyata banyak juga anak berkebutuhan khusus itu juga cerdas. Kita melihat ilmuwan kelas dunia Stephen Hawking misalnya, itu kan maaf ya lumpuh dulu kan, tapi luar biasa. Jadi menurut saya nggak ada halangannya gitu. Nggak ada masalah.
Ya. Sekarang bagaimana dengan ini Prof? Kalau di Indonesia itu mungkin tidak terlalu banyak, yaitu anak-anak yang mengalami homeschooling atau pendidikan rumahan itu, sekolah di rumah itu.
Ya, kalau di rumah tentu ini peran orang tua juga. Orang tua itu juga bisa mengarahkan anak-anak itu memanfaatkan dunia maya itu. Dunia online itu sebenarnya sumber belajar yang luar biasa ya. Cuma bagaimana anak-anak itu bisa memilah itu harus ada peran-peran orang tua atau guru-guru agar mereka itu bisa dengan data-data informasi dari dunia maya dari online itu menjadikan satu sumber belajar ya untuk dianalisis, disintesa, kemudian menghasilkan ide-ide cemerlang. Banyak kasus ya, saya pernah mendengar seorang, maaf ini ada yang agak negatif, kemarin kasus di Jakarta, anak yang membuat bom dari apa itu, ya. Itu ternyata diilhami dari dunia YouTube ya, dari dunia online itu misalnya begitu. Itu yang negatif, tentu yang positif adalah dia bisa membuat rakitan bom-bom sederhana misalnya gitu, atau membuat karya-karya ilmu dan pengetahuan dan teknologi ya, yang tentu yang positif. Ini tadi hanya contoh negatif ya. Jadi artinya apa, dunia maya, dunia ilmiah di dalam apa itu internet itu bisa menjadi satu sumber belajar. Ini cocok bagi anak-anak yang homeschooling itu tadi.
Prof, saya kembali ke apa yang Profesor katakan tadi, yaitu yang menyangkut masalah kualitas dan juga berpikir kritis dan sebagainya itu, Prof. Nah, ini TKA itu dapat dijadikan indikator, itu kan apa secara garis besarnya begitu. Nah, bagaimana dengan ini, Prof? Kalau saya kaitkan dengan pendidikan atau pengembangan SDM itu, Prof. Karena saya selalu ingat itu salah satu apa yang dicantumkan dalam nawacitanya Pak Jokowi dulu, Presiden RI dulu itu, kan pengembangan SDM itu juga penting kan, Prof?
Iya, betul, nomor satu itu, iya.
Nah, apakah TKA ini dapat menunjang atau bagaimana TKA ini akan menunjang pengembangan SDM itu, Prof?
Ya, TKA akan menjadi daya ungkit yang luar biasa bagi pengembangan SDM jika dengan TKA ini membuat sekolah-sekolah atau orang tua atau individu itu berlomba-lomba untuk, nah kalau sekolah misalnya atau dunia pendidikan itu merubah kurikulumnya ya, jadi pelajaran-pelajaran yang monoton, yang hafalan, yang hanya mengejar nilai, indeks prestasi, menjadi kurikulum yang apa itu berpikir kritis tingkat tinggi tadi ya. Jadi itu kemudian orang tua juga begitu mengarahkan ke anak, sudah tidak lagi terpaku pada kamu ranking berapa, kamu indeks prestasinya berapa misalnya begitu. Jadi artinya orang tua ini juga berperan terhadap psikologi anak, bahwa yang dikejar itu adalah kemampuan-kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik, kemudian meningkatkan kemampuan problem solving, mengembangkan rasa sikap ingin tahu, membentuk karakter mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Itu dari TKA itu kan implikasinya harus ke belakang kalau ingin membuat SDM yang berkualitas itu, Mbak Sri.
Karena saya masih berpikiran tentang Indonesia Emas itu, Prof, dan bonus demografi itu. Prof, karena sebetulnya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi saya akan simpan dulu karena waktunya sudah habis. Jadi terima kasih sekali dan sampai jumpa, Prof, di lain kesempatan.
Ya. Terima kasih Mbak Sri dan para pendengar semuanya. Terima kasih. Selamat sore.
Nah, dari masalah atau bukan masalah, tapi dari topik TKA, yaitu tes kemampuan akademik tadi, kita beralih ke masalah budaya. Karena tidak lama lagi, yaitu pada tanggal 23 dan 24 itu, dua seniman Indonesia yang tergabung dalam Suara Indonesia Dance, yaitu Mbak Alvira O'Sullivan dan suaminya Mas Murtala itu akan tampil dalam atau pada Sydney Festival tanggal 23 dan 24 itu. Nah, minggu lalu, bukan minggu lalu tapi pada hari Senin lalu saya sudah berbicara dengan Mbak Alvira. Nah, sekarang apa kita akan menyimak wawancara kami dengan Mas Murtala, yaitu koreografer yang juga penari dari Suara Indonesia Dance yang akan tampil, yaitu menampilkan tariannya yang berjudul Gelombang Raya itu. Berikut wawancara kami. Abang Murtala.
Iya, Bu.
Nah, mungkin sekarang giliran Abang untuk menjelaskan ini. Gelombang raya ini mengacu pada apa yang terjadi tahun 2004 ya, Bang ya, Aceh tsunami itu.
Iya, jadi ya berangkat dari pengalaman personal ketika tsunami. Jadi ketika tsunami tahun 2024, saya pulang ke Aceh karena saya tidak di Aceh waktu itu. Saya di Sumatera Barat sedang kuliah. Dan saya kembali ke Aceh 3 hari setelah tsunami. Dan saya mulai menjadi relawan khusus untuk mengangkat jenazah korban tsunami selama 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Nah, proses ini yang kemudian menginspirasi saya untuk mengangkat ini menjadi sebuah karya yang saya ingin ceritakan. Cukup lama saya menunggu momen. Saya merasa kadang-kadang saya sudah siap, tapi saya pikir sepertinya masyarakat belum siap, masyarakatnya sudah siap, saya nggak siap. Nah, saya pikir setelah pasca 20 tahun peringatan tsunami di tahun 2024 kemarin, saya merasa ya saya siap.
Sudah waktunya.
Sudah waktunya untuk menceritakannya kepada dunia, apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, dan apa yang saya tangkap dari tsunami Aceh.
Abang, dalam proses pembuatan atau proses pengungkapan itu, yang saya pikirkan di sini adalah dampaknya terhadap Abang sendiri itu bagaimana? Ada atau tidak itu? Kalau ada, sejauh mana itu dampak terhadap proses mengingat kembali itu?
Ya, saya pikir tsunami 2024 itu memang telah melahirkan saya menjadi saya hari ini. 2024 itu ya memang melahirkan saya menjadi Murtala yang hari ini. Itu memang sangat berdampak, baik secara mental, secara pikiran, dan secara personal. Itu memang saya terbentuk dari perjalanan tsunami. Bukan hanya masalah traumatis atau pengalaman itu, tapi kemudian ini mendidik saya menjadi Murtala hari ini.
Namun demikian, Bang, maksud saya itu memang Abang setelah digembleng ya, seolah-olah itu begitu. Benar. kalau dulu sebelum tsunami mungkin Abang sudahlah, hidup ini kan mengalir saja misalnya begitu. Benar. Ya, ini contoh. Nah, tapi dengan pengalaman sebagai relawan yang selama kurang lebih 3 bulan mengangkut jenazah dan sebagainya itu, tentunya ini kan sangat-sangat mempengaruhi psikis dari Abang sendiri. Sehingga mungkin Abang menjadi lebih sensitif misalnya dan sebagainya itu. Nah, tapi karena ini sudah 20 tahun, jadi perasaan itu kan ini sudah menebal dari tahun ke tahun kan begitu, Bang. Jadi tidak terpisahkan lagi. Tapi tahun 2024, Abang dengan sengaja mengusik kembali, mengangkat kembali apa yang pernah dialami. Nah, itu ada atau tidak begitu dampak sendiri itu?
Ya, saya pikir inilah proses storytelling yang kita hadirkan. Saya bercerita banyak dengan orang tentang pengalaman saya di tsunami. Namun saya bercerita dengan, ya, berbicara. Orang-orang mendengar cerita itu. Nah, kali ini saya ingin berbicara dengan tubuh saya. Saya ingin berekspresi dengan tubuh saya. Saya ingin mengeluarkan semua emosi saya dan pikiran saya tentang masa lalu yang ingin saya hadirkan melalui tari. Nah inilah kesempatannya. Saya pikir saya bisa berbicara dengan orang lain, artinya dengan audien, tanpa menggunakan ya bicara, artinya menggunakan
kata-kata,
tanpa kata-kata. Jadi saya berbicara dengan gerak, dan saya percaya ini adalah tukar informasi. Saya percaya ada orang yang mengalami hal yang sama, mungkin dengan tragedi yang lain, dengan gerakan dan emosional yang saya hadirkan.
Jadi itu juga diharapkan akan dapat memicu kenangan dari orang lain juga gitu maksudnya?
Iya, dan walaupun dari sudut pandang yang berbeda atau kejadian yang berbeda. Karena dalam gelombang raya saya ingin menghadirkan bagaimana kita ketika kita kehilangan seorang yang paling kita sayang, apakah keluarga kita atau apapun, tapi kemudian di atasnya kita kemudian lupa akan hal itu. Setelah tsunami, banyak sekali uang yang datang, banyak sekali pembangunan yang datang, kemudian orang berubah lagi menjadi hidup seperti seakan-akan tidak pernah ada tsunami. Tapi bagaimana memori ini selalu menjadi kekuatan untuk kita mengingat bahwasanya kita pernah terjadi hal yang yang sangat luar biasa. Dan pada saat kejadian itu kita nggak peduli tentang harta benda atau apa, yang paling penting udah selamat, sudah senang. Nah, tetapi kemudian kita lupa, ketika hidup sudah mulai normal, orang banyak lupa. Dan ini juga saya ingin menghadirkan di dalam karya saya.
Jadi itu sebagai pengingat juga begitu Bang ya?
Benar, benar. Dan kita mengalami hari ini di Aceh masih ada banjir yang belum sampai 2 bulan dan masih dalam 4 tahap emergensi. Dan hal yang sama, banyak sekali relawan yang melakukan hal yang sama. Mungkin di Aceh, apakah dia mengangkat jenazah atau dia membangun jalan atau membersihkan sekolah, itu konsepnya sama. Tetapi kemudian yang juga saya tawarkan di dalam karya saya, setelah banjir ini normal, semuanya bersih, apakah kita kembali misalnya merusak hutan, apakah kembali kita mau menghancurkan apa yang sudah kita bangun dengan mudah? Kenapa enggak kita mulai menjaga hutan agar banjir tidak datang lagi? Nah, bagaimana dengan Paskas, kalau di tsunami kan memang ya pergerakan bumi, tetapi apakah dengan uang yang datang begitu banyak pasca tsunami, kemudian merubah orang dan mulai banyak sekali korupsi terjadi, orang-orang lupa dengan kejadian yang begitu besar ketika uang datang.
Ini manfaatnya banyak sekali ya Bang ya, kepada mereka, tapi semuanya itu akan tergantung dari, seperti Mbak Alvira katakan tadi, yaitu kemampuan imajinasi. Kemampuan berimajinasi atau kemampuan menafsirkan dari para penontonnya itu sendiri, kan begitu kan Bang?
Iya, dan kita memang berharap penonton kita itu membawa imajinasi sendiri, tidak mengikuti cerita kita. Karena itu ini kan penawaran-penawaran cerita dari yang mudah-mudahan punya pengalaman yang sama.
Bang Murtala, terima kasih sekali juga kepada Mbak Alvira.
Sama-sama, Bu.
Ya, saya tidak bisa mengatakan, oh sukses ya, begitu. Tidak kan ya, tapi break a leg ya, Mbak ya. Tapi jangan sampai patah ya kakinya ya.
Iya, Bu.
Ibaratnya itu. Jadi sekali lagi mungkin dijelaskan, kapan penampilannya Mbak Alvira?
Ya, tanggal 23 Januari, jadi hari Jumat ini. Dan juga tanggal 24 Januari ada dua show, itu Sabtu ini, jam 2 PM, jadi itu matinee show, dan jam 7.30 PM yang show malam. Dan antaranya ada stall sate di sini, ada juga art stall, jadi memang antara dua matinee sama show malam memang ada acara sedikit di sini.
Dan juga musik ya Bang tentunya.
Iya, ada musik juga. Jadi sepertinya Pak Konjen juga datang untuk yang jam 2 dan ada direktur Sini Festival juga datang. Jadi ada beberapa orang VIP yang datang. Memang ini Sini Festival ya, jadi acaranya lumayan besar, major festival. Dan ya ini mungkin pertama kali yang local Indonesian artist di Sydney
ditampilkan.
Tampil di Sini Festival, ya.
Nah, Bang Murtala, di mana itu tempatnya Bang?
Di Bankstown Art Center, ya, jadi kita di
Olympic Parade itu ya?
Ya, jalannya ya, Olympic Parade di Bankstown Art Center. Jadi kalau kawan-kawan cek aja Bankstown Art Center,
pasti
itu mudah
akan
sekali.
Keluar.
Dan dari train station sekarang kawan-kawan sudah bisa melihat poster-poster sisa-sisa hampir di seluruh Bankstown.
Sekali lagi, break a leg, dan setelah dari Sydney mudah-mudahan karya sisa-sisa dan Bitsik dan juga gelombang raya itu akan diboyong ke Melbourne pula itu, supaya saya mendapatkan kesempatan untuk menonton.
Amin Bu, amin. Mudah-mudahan kita bisa keliling Australia.
Terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih Bu.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan dua penari dari Suara Indonesia Dance, yaitu Bang Murtala dan juga Mbak Alvira O'Sullivan. Memang keduanya ada pasutri dan kedua-duanya adalah bukan saja penari tapi juga koreografer. Nah, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, karena tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Mas Gondrong Gunarto, seorang musisi, komposer dari gamelan kontemporer di Solo atau di Indonesia. Selamat siang, Mas Gondrong Gunarto.
Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabar?
Bagus, Mas, bagus. Cuma waktunya aja yang selalu, selalu harus berlari-lari ini. Demikian halnya. Ini sudah lama sekali ya, Mas, ya? Sejak tahun 2019, ya. Penampilan ya. Mas...
Gos Gamelan.
Ya, Mas Gun dalam Gos Gamelan itu. Nah, untuk kali ini, saya ingin mengangkat karya-karya Mas Gun yang mendukung nantinya penampilan Mbak Alvira O'Sullivan dan juga Bang Murtala pada tanggal 23 dan 24 dalam Sydney Festival itu. Jadi Mas, ini rebut cukup ya. Jadi bagaimana itu gambarannya itu?
Jadi begini, waktu Mbak Alvi dan Bang Murtala menghubungi kami untuk membukin musiknya, saya sangat senang sekali karena memang musik saya sudah pernah bekerja sama juga dengan Mbak Alfi beberapa tahun silam. Nah, sekarang konsepnya lumayan menarik dan ini tantangan buat saya pribadi sebagai komposer gamelan kontemporer ketika Mbak Alfi dan Bang Murtala menyampaikan gagasan-gagasan idenya tentang bagaimana akan mengerjakan, membuat sebuah koreografi musik, koreografi tari dengan konsep Aceh, dengan kegelisahan-kegelisahan yang berhubungan dengan lokal itu, saya sangat tertarik dan saya yakin Mbak Alfi dan Bang Murtala menunjuk kami, mempercayakan ke kami, ini bukan tanpa sebab.
Bukan jadi, tanpa alasan. Memang,
saya di etnik musik, mengembangkan etnik Indonesia, dan Mbak Alfi dan Bang Murtala juga begitu di bidang tari. Dan saya pikir ini memang harus saya kerjakan.
Iya, saya percaya karena saya sudah melihat karya-karya Mas kan, walaupun masih sedikit ibaratnya. Tetapi yang menarik di sini seperti katakanlah ini jejak dan bisik itu yang akan ditampilkan oleh Mbak Alvira itu misalnya. Nah, itu kan ingin menyampaikan kegelisahannya atau apa yang dirasakannya dari multi peran dia sebagai seorang perempuan. Nah, jadi ini bagaimana Mas Gun itu dapat mendongkrak atau mengungkit rasa-rasa kegelisahan dan sebagainya itu atau pemikiran itu bagaimana itu yang abstrak kan bagi para penontonnya itu nanti.
Ya, jadi begini, saya menafsir, membayangkan, saya punya ibu, saya punya istri, saya tahu bagaimana perempuan dan Mbak Alfi juga bagaimana bergelut dengan memperjuangkanlah tanda kutip ya, memperjuangkan etnis Indonesia di luar Indonesia dengan segala tantangannya, dengan segala macam problem pasti ada itu. Nah, itu yang coba saya selami dan coba saya tafsir bagaimana saya membayangkan ibu saya, istri saya dan pekerja-pekerja seni yang ada di luar negeri. Nah, itu aku mencoba menawarkan sesuatu misalnya nih. Di Indonesia ada Banyuwangi, ada Sunda, ada Jawa, itu yang aku olah. Nah, kebetulan yang untuk Mbak Alfi, saya coba memasukkan unsur-unsur etnik di vokal seperti Banyuwangian, terus ada gesek biola etnik Banyuwangi, terus saya tambah-tambah juga dengan suara-suara gong Jawa, yang aku pikir itu bisa mewakili perasaan dan bisa menambahkan energi bagaimana nanti Mbak Alfi bergerak. Jadi saya ketika membaca itu semuanya, saya coba terjemahkan dengan gaya saya. Begitu Mbak.
Ya, nah ini berarti, karena tadi bagaimana nanti Mbak Alfi bergerak, berarti ini pada waktu Mas Gun menciptakan itu musiknya itu belum melihat bagaimana gerakan-gerakan atau apa yang akan dilakukan itu. Seolah
sudah begini. Jadi prosesnya adalah ketika sebelum Mbak Alfi mengirimkan video geraknya, saya sudah ngobrol, sudah membaca konsep yang akan disampaikan. Nah, ketika video itu dikirim, nah saya bikin musiknya, saya tambahin bla 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 bla. Nah, saya balikin ke Mbak Alfi. Mbak Alfi, tolong. Ini tafsir saya secara musikal begini. Dan nanti Mbak Alfi juga bisa mengembangkan atau bergerak sesuai apa yang saya buat musik itu. Jadi memang saling ini, Mbak. Saling apa namanya?
Saling mengisi.
Toleransi atau saling mendukung. Ya, betul.
Ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Karena kalau tidak kan nanti berarti, satu mengikuti satu saja. Artinya tidak. Ya. Tapi kalau ini dua-duanya selalu dikompromisikan ya. Tapi adalah konfirmasilah begitu saja ibaratnya.
Ya.
Berarti akan
jadi
ada
menawar.
Iya, akan ada penyesuaian itu. Nah, memang kalau itu untuk gelombang raya itu memang saya membayangkannya di satu pihak itu akan meledak-ledak ya karena sapuan dari ini
tsunami.
Ya tsunami itu sendiri, tapi di lain pihak ini juga akan semacam kontemplasi begitu kan, karena sedihnya karena ya semuanya itu
betul. Jadi ketika Bang Murtala menyampaikan bagaimana kepedihan hatinya, bagaimana tersiksanya batin ketika menolong korban, dan apa, aku coba ngasih musik, ini Mas, ini Bang, saya kasih yang perkusif, bla 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 bla, aku kirim. Terus Bang Murtala, bagaimana kalau ini ditambahin sirine bencana? Ini menarik sekali. Nah, seperti itu, ketika bagaimana Bang Murtala menemukan kebedihan atau sedih ketika, ternyata ketika bencana selesai, ada bencana lain, yaitu ketika teman jadi egois dan macam-macam. Nah, itu aku coba gambarkan dengan, simpulkan dengan bagaimana suara-suara yang menyayat. Itu salah satu cara saya yang nanti akan direspon Bang Murtala juga.
Dan,
jadi memang ada tawar-menawar, ya begitu.
Ya. Jadi ini berlapis-lapis ya Bang ya, itu.
Betul.
Dan berapa lama itu Bang untuk menciptakan semuanya itu?
Jadi kita sebenarnya proses komunikasi sudah lumayan lama, mungkin beberapa bulan, 3-4 atau mungkin lebih. Nah, itu baru tahap ngobrol, tahap mencoba menyampaikan secara lisan. Nah, fitnya mungkin 1,5 bulan yang lalu, Mbak Alfi mengasih video-video gitu, Bang Murtala juga sudah memberikan video. Nah, dari situ kami mulai merenungkan, mulai coba mencari ide-ide, mencari beng-beng bagaimana ya nanti misalnya
akan terjadi
ya. Gimana ya begitu ya ada survei macam-macam lah Mbak gitu,
Mas
ya.
Terima kasih sekali ini karena waktu yang sudah menjelang, jadi sampai jumpa di lain kesempatan ya Mas ya. Terima kasih
Mbak.
Dan kepada Anda sekalian
semuanya.
Ya, kepada Anda sekalian kami akan kembali mengudara pada hari Jumat nanti.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.